Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгін шілденің 18-і дүйсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Күнделікті бағдарламамызда әдеттегідей соңғы сағаттағы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мәтініне ден қойыңыздар. Еуропа парламент депутаты Маңғыстаудағы ереуілші мұнайшылармен кездесті. Сирияда қақтығыс кезінде 30 адам қаза тапты. Ауғанстандағы НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталып өтемін. Еуропа парламентінің депутаты Пол Мерфи өткен жексенбіде Маңғыстаудағы жаңа өзенге келді деп хабарлады бүгін Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының баспасөз қызметі. Депутат Қазмұнайгаз бен оның бөлімшесі Өзенмұнайгаз басшыларымен кездесіп, мамыр айынан бері ереуілі өткізіп жатқан мұнайшылар митингісіне барды дейді баспасөз хабары. Пол Мерфимен бірге жұмысшы интернационал комитеті халықаралық жұмысшы қозғалысының мүшесі Роберт Джойнс, Еуропарламенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Таня Наймейер, Қазақстандық кәсіподақ басшылары болды. Пол Мерфиге мұнайшылар ереуілі туралы мәлімет беріліп, Өзен мұнай газ басшылығымен мұнайшылар арасындағы дауды шешетін жұмысшы тобы құрылғаны хабарланды. Сирияның Хомс қаласында ел президенті Башар Аль-Асадтың қолдаушылары мен қарсыластары өзара қақтығысып, аз дегенде 30 адам мерт болды. Құқық қорғаушы Рами Абдель-Рахманның айтуынша, қақтығыс өткен жексенбі күні болды. Билікті қолдаушылардың өткен аптада ұрлап әкеткен 3 адамның бошаланған мәйіттерін туыстарына әкелуі жанжал туғызды. Кабулда Ауғанстандағы НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды. Бұрынғы қолбасшы генерал Дэвид Петреус орталық барлау басқармасының директоры болып тағайындалған соң өз құзырын генерал Джон Алинге тапсырды. НАТО басшыларының ауысуы Кабулде Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың кеңесшісінің қастандықтан қаза болудан бірнеше сағат өткенде болып отыр. Мұхаммед ханның өлімін тәліптер өз мойындарына алды. Осыдан бірнеше күн бұрын Кандагарда президенттің інісі кісі қолынан қаза тапқан болатын. Жексенбі күні НАТО әскерлері Бамиан уайатында қауіпсіздікті сақтау міндетін үкімет әскеріне тапсыра бастады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ал осы күні Мысырда жаңа министрлер кабинеті ант қабылдайды. Антты қарулы күштердің жоғары кеңесінің басшысы фельдмаршал Мухаммад Хусейни Тантауи қабылдауға тиіс. Ақпан айында Хусейни Мүбәрәк отставкаға кеткеннен кейін Тантауидің қолына көшкен еді. Еуро аумағына енетін 17 мемлекет Грекия экономикасын құтқаруға қаржы қосу үшін банктерге салық салмақ деп хабарлайды немістің Дивиль газеті. Жаңа салық Грекияға тікелей инвестиция салмаған банктерге де қатысты болмақ. Құтқару жоспары бойынша банк секторындағы жеке инвесторларда грек облигацияларын сатып алады. Қымбатты тыңдаушылар, осымен соңғы жалтырмен таныстыру аяқталды. Енді бағдарламамызға қарай жалғасады. Кешіріңіздер, Еуро аумағындағы елдер Грекиядағы дефолтты тоқтатып, дағдарыстың осы аумақтағы басқа елдерге жайылмауы үшін бейсенбі 21 шілде күні Брюссельде шұғыл кездесу өткізбекші. Дивель газетінің хабарлауынша, халықаралық қаржы қорындағы ықпалды адамдар бұл ұйымның Грекияны құтқару жөніндегі жаңа жоспарына қатысуына қарсы. Дәрігерлер Мысырдың бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәк инсульт алып, ес-түссіз жатыр деген мәліметті теріске шығарды. Дәрігер Ассем Аззам Мүбәрәктің қан қысымы төмендей бастағанына қарамастан денсаулығы тәуір екенін айтты. Бұдан бұрын Мүбәрәктің адвокаты Фарид Ад-Диб оның ес-түссіз жатқанын мәлімдеген болатын. Ақпан айындағы биліктің қолған Хосни Мүбәрәк Шарм-аш-Шейх қаласындағы ауруханада қамауда отыр. Жемқорлықпен шерушілерге қатысты тергеуде оның жүрегі ұстап қалған болатын. Лондонда жабылған News of the World басылымының бұрынғы бас редакторы Ребекка Брукс кепілдікке босатылды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті.